nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavi së ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Zarif, askush nuk mund të flasë në lidhje me Azerbajxhanin e Iranit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në kutë përgjigje ndaj deklaratave të presidentit të Turqisë në Baku ka shkruar askush nuk mund të flasë në lidhje me Azerbajxhanin e Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Muhammed Javad Zarif, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit të Turqisë dhe në një mesazh në rrjetin social Twitter ka shkruar: "Nuk e kanë thënë Erdoganit poezinë të cilën e ka recituar në mënyrë të gëbuar në Baku, ka të bëjë me ndarjen e hidhuruar të rajonit veriorë të Aresit nga vendi ëmë i Iranit." Shefi i diplomacisë Janine Zarif në këtë mesazh në Twitter duke shtruar këtë pyetje se Erdogana nuk e dinte se po flet kundër suverenitetit të Republikës së Azerbajxhanit ka shtuar. Askush nuk mund të flasë në lidhje me Azerbajxhanin tonë të dashur. Vlen theksohet se Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, në ceremoninë e paradës së forcave ushtarake të Republikës e Azerbajxhanit në Baku, ka reciduar një varg poezie në pranitë të Ilham Aliyev, presidentit të Republikës e Azerbajxhanit, një varg poezie që kishte përmbajtje separatiste në lidhje me lumin Aras në kufirin midis Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës e Azerbajxhanit. Irani thret ambasadorin e Turqisë pas deklaratave ndërhyrëse të Erdoganit. Republika Islamike e Iranit ka thirrur ambasadorin e Turqisë deri orës për të protestuar zyrtarisht në lidhje me deklaratat e bëra nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në lidhje me çështjen e ndarjes së Azerbajxhanit, të cilat Teherani ishte si ndërhyrëse dhe të papranueshme. Said Khatibzadeh Zadanas, si ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se drejtori i përgjithshëm i ministrisë për çështje euroaziatike shprehu protestën e fortë të Republikës Islamike të Iranit dhe bëri thirrje për një shpjegim të menjëhershëm nga ana e qeverisë së Ankaras. Drejtori i përgjithshëm i tha ambasadorit se epoka e pretendimit territorial dhe perëndërive ekspansionistë ka përfunduar prej kohësh, tha Khatibzadeh. Ambasadori turk ju kujtua gjithashtu se Republika Islamike e Iranit kur nuk do të lejojë askën të ndërhyjë në integritetin e saj territorial dhe kur nuk do të bëjë kompromis për sigurinë e saj kombëtare. Ja, vizitës së tij në Baku, presidenti Erdogan ndoqi një paradë ushtarake ku përshëndeti fitoren e fundit të Azerbajxhanit në konfliktin e përgjithshëm në Nagorno-Karabakh. Në ceremoni, president turk lexoi një poezi e cila dënon ndarjen e Azerbajxhanit në traktatin e Tokmeçaj gjithë luftës rusë versionë, por Erdogan i referua se në kotesin të kuptimin të teritorit të Azerbajxhanit, Lërçin dhe Karabakh. Më herët, ministri i jashtëm Jernia Muhammed Javazëri tha se udhëheqësit turk e kishte keq kuptuar këtë poezi. Lufta e Iranit kundër koronavirusit sipas medjave amerikane, kanali televiziv CNN në një raport të tij nga një prej spitaleve të Iranit ka shkruar se asnjë vend tjetër i botës nuk përballet me kuçetën korona njëkohësisht me sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kanali televiziv CNN në raportin e tij shkruan se Republika Islamike e Iranit është një prej vendeve i cili ndodhet në krizën e pandemisë COVID-19 për situatën në këtë vend dallon nga situata e vendeve të tjera të botës të cilat përballen me krizën e koronavirusit. Irani në kohën kur përballen me virusin korona njëkohësisht ndodhen në sanksionet e ashpra të Shtetit Bashkuar të Amerikës në kuadër të politikës së presionit maksimal të qeverisë Donald Trump, president të Shtetit Bashkuar të Amerikës. CNN duke e përshkuar gjendën në një prej spitaleve në veri të Tiranës, kryeqytet e Tiranës, ka shkruar në repartin e kujdesit special 5 pacientë janë mbajtur gjallë me shumë vështirësi dhe kanë edhe të mendimin e pajisjeve të cilat ndodhen në dispozicion pas të gjitha këtyre muajve të vështirë, gjatë së cilës në këtë raport kanë vdekur 750 persona. Pajisje spitalore janë një prej artikujve të cilët për shkak të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk mund të arrijnë në Iran. Shumë prej spitaleve të Iranit përdorin pajisje të tyre më të vjetra. Këto pajisje janë mirëmbajtur me shumë vështirësi, për arsye se nuk ka rrugë tjetër dhe vendi është ndërpërqasje në pajisjet mjekësore dhe spitalore të cilat gjatë kësaj pandemie ndodhen në dispozicion të vendeve të tjera të botës. Megjithatë, po vazhdon prodhimi vendor i pajisjeve veshjeve mbrojtëse dhe medikamenteve në Iran, por sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë me këtë kuptim se spitalet në Iran gjithmonë do të përballen mungesë të pajisjeve. Mjekët e Iranit janë besuar se tani në krahasim me muajin e parë ndodhen në një gjendje shumë më të mirë, nëse nuk do të ishin sanksionet mund të kishin dhe medikamente rezervë dhe nuk do të kishte shqetësim për ndonjë val tjetër të pandemisë korona. General Selami, regjimin sionist dhe pakuet çmimin e krimit terrorist ndaj martirë Fakhrizadeh. Komandanti i përgjithshëm i gardës së revolucionit islamik të Iranit deklaroi se regjimi sionist argatëtim patjetër të paguën çmimin e krimit terrorist ndaj martirë Fakhrizadeh dhe popullit Iranit në kohën e përshtatshme të hakmarrë ndaj tyre. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se General Hossein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës së revolucionit islamik të Iranit, gjatë vizitës në familjen e martirit Mohsen Fakhrizadeh deklaroi: krimi terrorist barbar ka krijuar një nder të madh për dëshmorin Dr. Mohsen Fakhrizadeh dhe ky shiska shkencëtar i madh i Iranit, ashtu sikur generali i martirizuar Qasem Sulejmani, i cili gjatë jetës së tij shumë herë është hakmarrë ndaj amerikanëve gjatë gjithë jetës së vet me veprimtarinë që ka zhvilluar, është bërë objektiv i armisive të tyre. Mbiti më dhejnë të këti kohëmë të cilën në mënyrë të padrit vritën nga atentatë terroristët të shqitanë të madhë Amerikës, regjimi sionist krijon një krenëri dhe ndër të madhë për Iranin islamik dhe me padrëshim rruga e ndritur e martirëve dhe sidomos të martirë Mohsen Fakhrizadeh dhe dhe vazhdojmë me një shkëlqim më të masën e të kaluarë. General Selami, duke thënë se regjimi i pushtuar sionist me këto veprime qyqare ka ofruar vetëm më afër shkatërimit dhe këto qaqe gjashtë të derdhur me të padrejt, do të shkatërrojnë fuqinë e sistemit hegemonistë. Kësaj regjimi sionizmi patjetër do të paguajë çmimin e këtyre krimeve të egra dhe populli i madh i Iranit në kohën e përshtatshme do të hakmarrë ndaj tyre. Hatibzadeh, bashkësia ndërkombëtare, duhet të jetë vigjilente mbrapa për përhapjen përsëri të ideologjisë së ISIS. Zadhënës si ministri së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke uruar tre vjetorin e fitores të qeverisë dhe popullit të Irakut kundër grupit terrorist të Takfiris ISIS, ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të jetë vigjilente përballë përhapjes përsëri të ideologjisë takfiriste të ISIS. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dukuruar 3 vjetorin e fitores së qeverisë dhe popullit irakian kundër grupit terrorist Takfir ISIS, ka thënë se kjo fitore është rezultati i vullnetit të palëkundë dhe luftës së unifikuar të qeverisë, popullit dhe të gjitha forcat ushtarake dhe të sigurisë së Irakut, duke inspiruar nga autoritetet e larfetar, Ajatullah Sistani kundër terrorizmit të përgjithshëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vurë në duke e mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut në luftën kundër terrorizmit të ISIS dhe shtoi, qeveria dhe populli i Iranit gjithnjë ka qenë dhe është në përkrah qeverisë dhe popullit të Irakut dhe nuk kërkoi kurfarë ndihme për të ruajtur unitetin kombëtar, integritetin territorial, sigurinë, stabilitetin dhe përzhvillimin e Irakut. Ne jemi dëshmitar se si është bashkuar gjaku i martive të dy vendeve në këtë luftë të shenjtë dhe gjithashtu solidaritetin dhe bashkimin të dy vendeve në ngjarjen e atentatit terrorist ku ndeshmorëve general Kasim Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandesi dhe general të pashëmë të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Iran 232 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1,092,617 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe me vdekjen e 232 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 51,728 njerëz. Sipas statistikës së dhënëse Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikë kemi regjistruar 9594 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1,092,617 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: për fat të keq në 24 orë të fundit 232 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 51,728 njerëz. Sipas statistikës, ndër të tjera tha për fatëmi dhe më tani 787,853 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërko, 5,760 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Ai theksoi dhe më tani në Iran janë kryer mbi 6,600,000 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Të ndërruar të gjues ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar të gjues në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Evropa i tregon dhëmbët Turqisë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord mbi hapat e parë për sanksione kundër Turqisë. Ky veprim i vendeve të bllokut vjen pas tensioneve në Mesdhenjën Lindore që u shkaktuan nga kërkim shpimi për gaz natyror nga Ankaraja në brigjet e Greqisë dhe Qiprisë. Këshilli i miratoi sanksione përballë veprimeve dhe provokimeve të njëanshme të Turqisë, shkroi ministri francez për çështjet evropiane. Në gusht, Turqia dërgoi një anije kërkimi gazi për të vazhduar shtratin e detit në ujërat e pretenduara nga Kipro dhe Greqia, duke shkaktuar një mosmarrveshje diplomatike me Bashkimin Evropian. Që nga ajo kohë, Brukseli ka parë mundësitë e tij për të bërë presion ndaj Turqisë për të ndaluar kërkimin e gazit në rajon. Vendimi i marrë nga institucionet e Bashkimit Evropian hap rrugën për penalizimin e individëve dhe kompanive të përfshirë në planifikimin dhe kryerjen e kërkimit të gazit, ndalime udhëtimi në Bashkimin Evropian dhe ngrirjen e aseteve. Për fat të keq, Turqia është angazhuar në veprime të njashme dhe provokime dhe përshkallëzoi retorikën e saj kundër Bashkimit Evropian, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe udhëheqësve evropian, thuhet në deklaratën lëshuar nga Brukseli. Një diplomat tha për agjencitë e lajmeve se sanksionet do të kenë shënjestër individ dhe se bloku do të ndërmarrë edhe masa të tjera nëse Turqia vazhdon me veprimet e saj. Presidenti francez Emmanuel Macron e mirëpriti vendimin e Bashkimit Evropian duke thënë se do të kishte zhgënjim në Greqi dhe Kipër nëse liderët evropian nuk do të pajtoheshin për një embargo të armëve apo për sankcionimin e sektorëve të ekonomisë turke. Në reagim, Ministria e Jashtme e Turqisë tha se qasja e Bashkimit Evropian ishte e njashme dhe e paligjshme. Udhëheqësit evropian la derën e hapur për një masë më të rrejtë në të ardhmen, duke udhëzuar shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, të përfilojë një raport mbi marrëdhënie politike, ekonomike dhe tregtare Bashkimit Evropian Turqi. Liderët e kanë mandatuar shefin për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, që të përgatisë një raport me më shumë masë ndaj Turqisë, i cili duhet të dorëzohet marsën e ardhshëm. 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian thuhet se janë të ndara për mënyrën më të mirë të trajtimit të Turqisë. Franca dhe Kipra kanë shtyrë për masa më të ashmë, por vendet e tjera janë të shqetësuar për minimin e mëtejshëm të ekonomisë tashmë të shkatëruar të vendet dhe destabilizimin e rajonit. Ndërkohë, mediat amerikanë raportuan shumë shpejt se Amerika do të vendosë sanksionet e Turqisë për shkak të blerjes së sistemit të mbrojtjes nga Rusia. Sanksionet amerikane për blerjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore nga Turqia do të ishin mos respekt, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas ligjeve në fuqi në Amerikë, Washingtoni sanksionon shtetet që blejnë sasi dhe konsiderohen të armëve nga armiqt e Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfshirë këtu edhe nga Rusia. Po presidenti amerikan Donald Trump, që e kishte quajtur Erdogan në mik të mirë, kishte shmangur sanksionet ndaj Turqisë. Megjithatë, teksa Trump në javët e fundit mandatit të tij prezidencial, Washington Post raportoi se ai planifikon që të vendosë sanksione ndaj Ankaras në ditët e ardhshme për blerjen dhe testimin e sistemit rus S-400, derisa ata thonë me krenari se ne kemi në ato një shtetë si Turqia dhe tani bllafaqim Turqi me sanksione, më shumë është mos respekt ndaj një partneri të rëndësishëm të Aleancës Atlantike të Veriut, NATO, tha Erdogan. Të nërëvat gjues në doqet të komendim politik të ditës me tem, Evropa i tregon dhëmbët Turqisë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar islamofobisë, e cila po përhapet gjerësisht në përvendet perëndimore. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje të jetë delikate. Islamofobia me pretekstin e lirisë shprehjes dhe rrethit vicios të dhunës. Përhapja e anti-islamizmit në perëndim, veçanërisht në Europë, ka çuar në shumë zhvillime dhe reagime në vitet e fundit. Nga njëra anë, veprime islamofobe si djegja e Kur'anit famëlart ose botimi i përsëritur i karikaturave fyese të profetit të shenjtë të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me qëllim të njollosjes së Islamit dhe shenjtërive islame, dhe nga ana tjetër reagimet në përgjigje të këtyre veprimeve. Hakmarrja në formën e sulmeve me armëzjarri ose vrasjeve pa kriter të tilla si ato në Francë dhe më vonë në kryeqytetin austriak Vienë u bën shkak për rritjen e akuzave kundër islamit dhe muslimanve, veçanërisht akuzat për dhun, dhe kështu nisi një valere islamofobisë. Islamofobia çdo ditë më shumë po aktualizohet, duke zënë hapësirë të konsiderueshme në mediat e shkruara, vizive, në rrjetet sociale, në tubimet e ndryshme akademike dhe politike populiste, teorike dhe të politikës ditore. Islamofobia u bë temë shoqërore, politike, ekonomike, përgjithsisht ideologjike, sidomos pas disa veprimeve terroriste në botë si ajo e 11 shtatorit në New York, pastaj në qytetet e mëdha europiane, Londër, Paris, Madrid e të tjerë. Perëndimi u përgjigj këtyre akteve terroriste, hiç më pak se me sloganin luftë kundër terrorit, të cilat nga pohimet kaluan në veprime, por edhe në kufijt nacional të vendeve të ndryshme. Frika nga fundamentalizmi islamik i nxitur dhe i ndihmuar nga mediat sensacionaliste të Europës dhe sidomos nga e djathta europiane nuk u reflektuar vetëm kundër ekstremistëve që janë përqindje të jetë vogël, por edhe kundër emigrantëve musliman në Europë të cilët të ikur nga vatrat e luftës për të shpëtuar kokën, ju më syn botës e sidomos perëndimit. Ky përgjithësim perëndimor i çështjes u manifestua madje kundër të gjithë botës islame me ksenofobi dhe islamofobi në mesin e popullsisë në përgjithësi. Të gjetur qasje më të baraspeshuar dhe ndër muslimanët edhe ndër europerëndimorët, duhet zgjedhur qasja kritike, objektive, pa paragjykime fetare, racore, etnike, gjeografike. Dhuna duhet të dënohet, ndërsa vlera duhet të pranohet, qoftë nga lindja, qoftë nga perëndimi. Qasjet e tjera do të vështirësojnë gjetjen e paqes. Lidhjet e para ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve europianëve ndodhen herët dhe u shoqëruan me mosnjohje të palës tjetër. Islami si fe në sytë Evropës ishte vepër diabolike, i dërguar nga Zoti si sfidë për vërtetimin e të krishterëve të vërtetë. Kjo ide çohej përpara nga Kisha me qëllim të forcimit të identitetit fetar kristian dhe unitetit të tyre. Natyrisht kjo klim vazhdoi edhe me kolonializmin europian, një periudhë në të cilën lindja u pa jo vetëm kërcënuese për perëndimin, por edhe irracionale dhe inferiore, dhe kjo klim vazhdoi me anglezët në krye dhe francezët deri në ditët tona. Spektri i islamofobisë është i gjerë dhe çdo ditë më tutje është më i pasur. Islami është primitiv, i dhunshëm, seksist, ngatrimtar, barbar, spontan, i paarsyeshëm. Janë vetëm disa nga atributet në thonjza me të cilat përshkruhet feja islame. Perëndimi nuk sheh tek muslimanët partnerin, por të nështruarin, nuk sheh mikun, por armikun, nuk sheh dijen, por pa dijen. Islamofobia, edhe pse fillimisht u përdor si term politik, tashmë ta e shohim për synime analitike si koncept krahasues të shkencave shoqërore. Kjo është e shprehur sidomos në Europë, mbase për shkak të migrimeve të njëpasnjëshme të muslimanëve të Afrikës dhe të Azisë, por edhe të Ballkanit në fund të shekullit të 20, në fillim të shekullit të 21. Forcat islamofobe fuqizohen nëse dobësojnë ideologjitë dhe lëvizjet politike liberale, dhe kjo manifestohet sidomos tek emigrantët. Europianët ndihen të irrituar dhe nuk kanë besim tek muslimanët, ndërsa muslimanët ndihen të rrezikuar dhe të diskriminuar në pëlagje, punë dhe shkollim.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Për marrëdhëniet islamo-kristiano-perëndimore janë shkruar shumë artikuj e vepra, si më herët ashtu edhe në kohët e fundit. Sidomos shkrimet e fundit janë interesante sepse në një farë mënyre paralajmërojnë ecejake tepër komplekse që nëse do të ndodhni pak a shumë ashtu si supozohet, do të kishin pasoja të rënda për njerëzimin dhe botën. Ndër ato që ka zgjuar interesim pozitiv dhe negativ është edhe Samuel Huntington, pastaj dhe Fukuyama, Lewis dhe të tjerë. Huntington në dekadën e 9 të shekullit të 20 paralajmëroi se burimi kryesor i konfliktit do të jetë i natyrës kulturore në vijat kufizuese ndërmjet qytetërimeve të ndryshme. Ata do të përplasen sipas tij dhe do ta formzojnë të ardhmen e botës. Janë disa qytetërime botërore si ajo perëndimore, konfuciane, japoneze, islame, hinduiste, slavo-ortodokse, latinoamerikane dhe ndonjë afrikane. Këto konflikte ai ishe si pasoja të proceseve shekullore, para se gjithash ndërmjet perëndimit dhe islamit, si vazhdimësi armiqësive shekullore. Përkundërve dijes së tij se qytetërimi perëndimor nuk është i vetmi, ai që e kërkon dominimin e qytetërimit perëndimor si modern dhe perëndimizimin e të tjerëve. Ndër të parët që e përkufizoi konfliktin perëndim-lindje islame si përplasje, është edhe autori i njohur Bill Lewis, i cili pohon tek sekularizmi dhe proceset e tjera moderniste në perëndim, nuk u patën suksesin e paramenduar tek muslimanët dhe në vend të qetësisë dhe mirësjelljes, solën varfëri në ekonomi, tirani në politikë dhe kolaps në politikën sociale. Problemin, ndër të tjera, Lewis e sheh në rezistencën muslimane për të ruajtur rrugën islame, si dhe më të mirën dhe më efikasen, karshirisive të shpifura të reformatorve, por edhe si një reakcion historik ndaj rivalitetit të lashtë judeo-kristian. Megjithatë, ai kërkon që njohja e ndërsjellë kristiano-muslimane të ndodhë, kurse muslimanët vetë ta zgjedhin rrugën e tyre drejt të ardhmes pa imponim nga jashtë. Edhe pse koncepti përplasjes së qytetërimeve u zbeh me aktivitetet ushtarake perëndimore amerikane në lindjen muslimane dhe reaksionin musliman, sërish u vë në qendër ky koncept i Huntingtonit dhe i Louisian. Ky reaksion musliman ishte kundër prezantimit negativ të islamit dhe polarizimit të marrëdhënieve perëndim-islam. Kësaj gjendjeje i ndihmoi drejt për drejt edhe stereotipizimi i islamit nga mediat amerikane, të cilat e theksuan mungesën e lirisë dhe të demokracisë në lindjen e afërme, kjo me qëllim të arsyetimit të sulmeve amerikane në Afganistan, Irak e më radh. Por këto media i harrojnë padrejtësitë dhe dhunën ndaj muslimanëve që nga shekulli 19 e deri më tani. Ata e harrojnë problemin e Palestinës e të tjerë. Dhunën dhe terrorizmin perëndimi e sheh instinktivisht të lidhur me fen islame, pa hyrë në thelb, pa shqyrtimin e faktorëve historiko-kulturor. Perëndimi, në vend të akuzave të rënda dhe sulmeve ushtarake mbi muslimanët, pra në vend që të merret me pasojat, që do të duhej të merrej më shumë me shkaqjet që i çojnë muslimanët në pakënaqësi, në protesta dhe në veprime terroriste e të tjera. Kjo pakënaqësi akumuluar e muslimanëve ndaj të huajve, por edhe ndaj qeverive të instaluara dhe të mbrojtura nga perëndimorët, siç është Arabia Saudite, Egjipti e të tjerë, pastaj veprimet e dhunshme të Izraelit i mbrojtur nga Amerika, duhen analizuar, duhen zgjedhur një nga një e jo të qëndrohen të heshtur. Si rezultati sulmeve të fundit të kryera nga grupe takfiriste në pjesë të ndryshme të botës dhe me mënyrën se si mediat perëndimore po i portretizojnë zhvillimet në rajonin e lindjes së mesme, islamofobia në Europë është në rritje dhe muslimanët pajisor duhet të paguajnë çmimin. Revista satirike Charlie Hebdo ka ripublikuar edhe njëherë karikaturat ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Charlie Hebdo, që botohet në Paris, një ditë para procesit të gjykimit të dosjes së 15 personave të akuzuar se ishin të lidhur me sulmin me armë zjarrin ndaj zyrës së kësaj reviste në vitin 2015, ka ripublikuar karikaturat ofenduese ndaj personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ofenduesit ndaj islamit në perëndim, sjellje dhe veprimet e veta ofenduese ndaj simboleve të shenjta të islamit, po i arsyetojnë në kuadër të lirisë dhe të shprehjes. Ndërkohë ata reagimin e muslimanëve ndaj ofendimit të simboleve të shenjta të gati 2 miliard muslimanëve në botë e përshkruajnë si veprim ekstremist. Për fat të keq, qeveritarët perëndimor gjithashtu po mbështesin ofendimin ndaj simboleve të shenjta të islamit. Presidenti francez Emmanuel Macron, gjatë vizitës së tij në Liban, duke u munduar të arsyetoj këtë veprim ofendues të revistës franceze Charlie Hebdo, pretendoi se Franca është një vend me lirinë e shprehjes dhe ai nuk është në një pozitë që të gjykojë në lidhje me këtë veprim të revistës Charlie Hebdo. Përkundër pretendimeve të qeverisë perëndimore, ofendimi ndaj simboleve të shenjta islame është në kundërshtim me parimet e të drejtave të brendshme dhe të drejtave ndërkombëtare. Qeveritë perëndimore po shfrytëzojnë lirinë e shprehjes si një mjet dhe instrument për qeveritë e tyre. Qeveritarët perëndimor po pretendojnë se liria e shprehjes është prej shtyllave të liberal demokracisë dhe nuk mund ta kufizojnë lirinë e shprehjes dhe të parandalojnë kryerjen e veprimeve të tilla ofenduese ndaj islamit. Mirë po ekzistojnë shumë shembuj dhe raste të cilat tregojnë se perëndimi në lidhje me këtë çështje ka qëllim plotësisht të dyanshëm dhe hipokrit. Ndalimi i kritikës ndaj homoseksualve, dhënia e deklaratave dhe mendimeve si dhe paraqitja e pyetjeve dhe ulumtimi ose vënia në dyshim e Holokaustit në disa vende perëndimore janë prej shembujve të tjerë të trajtimit të dyanshëm të lirisë së shprehjes dhe të drejtave të njerëzit në botën perëndimore. Kritika ndaj Holokaustit në Francë dënohet deri në një vit burg dhe një gjop deri në një shumë të madhe parash. Në shumë vende në mbar Europën, duke përfshirë edhe vende të tilla si Gjermaninë, Francën, Britaninë e Madhe dhe Holandën, vitet e fundit në skenën politike kanë dalë parti dhe lëvizje që ndjekin një politikë të ekstremit të djathtë. Kohët e fundit këto lëvizje përpiqen të grumbullojnë rreth vete simpatizant, duke krijuar agjendat e tyre, sidomos me qëndrimet kundër muslimanëve dhe emigrantëve. Në këtë linjë të ekstremit të djathtë bie në sy me retorikën e saj raciste edhe Partia Patriotët Europian kundër islamizimit të perëndimit, i njohur shkurt edhe si Pegida. Ekzistojnë disa faktorë të ndryshëm që kanë ndikuar në rritjen e antimuslimanizmit në Europë gjatë viteve të fundit. Dyndjet e refugjatëve kanë nxitur edhe më shumë antiislamizmin dhe fytyra e vërtetë e Europës doli në pa kur 10 mijëra refugjat u grumbulluan para kufive të saj. Me publikimin e lajmeve informacioneve raciste nga mediat europiane, duke i eksagjeruar ato dhe duke anuar nga ana e vet, janë shtuar edhe farrat e përçarjes në shoqëri. Gjithashtu partitë politike me popularitet në Europë e kanë rritur edhe më shumë tensionin, duke përdorur islamofobinë si një material për rivalitet politik. Partitë e ekstremit të djathtë që shfrytëzojnë islamofobinë për konsumim politik, po u shkaktojnë qeverive dëme shumë serioze. Politikanët dhe partitë e djathta nxisin frikën dhe urrëtitjen, i provokojnë njerëzit kundër muslimanëve. Njerëzit provokohen duke krijuar një ndjenjë të frikës nga migrimi masiv në mediat perëndimore dhe bëjnë përpjekje më pas ato për të ekzagjeruar frikën në shoqëritë europiane.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ata që e vendosin vëmendjen në vend që të ballafaqohen me racizmin dhe islamofobin, të keqen më të madhe po a bëjnë shoqërive të tyre. Sulmet ndaj muslimanëve janë bërë një nga mjetet më të rëndësishme që politikanët europian përdorin për të maskuar dështimet e tyre. Deklarata e Macron kinë se Islami është në krizë në një qytet të banuar kryesisht nga muslimanët është një provokim i qartë për të i mungesës së respektit. Manuel Macron duhet të mendoj si një burr shteti i përgjegjshëm dhe jo më të shtiret si governator kolonialist. Të flasës si president francez për ristrukturim të Islamit është vazhdimsi dhe vulgaritet. Deklarata e presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili kishte thënë se një islam i ndriçuar do të formohet në Francë përmes projekt ligji të luftës kundër separatizmit, është mungesë respekti për të drejtën dhe lirinë e besimit. Fjalët e Emmanuel Macron në lidhje me këtë projekt ligj, të cilin ai do t'ia dërgojë Këshillit të Ministrave, pasqyrojnë një mentalitet shumë të errët dhe janë një mungesë e madhe respekti dhe provokim që u bëhet muslimanëve. Të flasësh për ndërtimin e islamit francez është një qasje diktatoriale dhe ignorancë plot. Emmanuel Macron duhet të sulmoj ksenofobin dhe islamofobin në rritje. Sulmimi i islamit në vënd të kësaj është kontradiktor me vlerat më themelore, humanitare dhe demokratike. Me këtë qasje, Macron mbështet krimet e urrejtjes, jo demokracisë dhe të drejtat e njerëzit, dhe ky këndvështrimi presidentit francez nuk bën gjë tjetër përveç se siguron municion ideologjik dhe organizata terroriste të tilla si ISIS. Perspektiva Emmanuel Macron, e cila pasqyron një mentalitet diskriminues, tregon se Franca nuk është në gjendje të prodhojë zgjidhje për problemet e saj. Emmanuel Macron pozicionohet në të njëjtën platformë ekstremistët e djathtë që sulmojnë vlerat e Bashkimit Evropian. Të supozohet se dikush mund të disiplinojë komunitetet e emigrantëve duke paraqitur koncepte të tilla si Islami Evropian dhe Islami Francez nën pretekstin e të ashtu quajturit ndriçim të fesë islame, nën kupton në fakt të vepruarit në drejtim të kundërt me të drejtat humanitare dhe ligjore. Shtetet nuk kanë të drejtë të përcaktojnë me ligj shërbimin fetar që do të marrë gjithë secili gjatë praktikimit të besimit të tij dhe botkuptimit fetar që ai ka përvetësuar. Ky mentalitet i shkaktuar nga një keqlezim i fakteve sociologjike dhe historike përpiqet të ushqejë më tej ksenofobin, racizmin, diskriminimin dhe islamofobin në rritje, të cilat janë problemet kryesore në Europë dhe Francë. Është një burim me interes të përbashkët jo vetëm për shoqëritë e tyre, por edhe për të gjithë njerëzimin. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një këmbë. Thamë se divat janë krijesa mbi natyrore dhe konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjitha karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat dhe në disa edicione kemi folur edhe për disa nga karakteristikat e divave në tregime dhe legjenda. Zakaria Kazvini në librin Krijesat e Çuditshme në historinë e Hazretit Sulejmanit alayhiselam dhe në mënyrën se si ai nënshtroi djajt dhe divat, thot: djajt qëndronin në shërbim të Hazretit Sulejmanit alayhiselam në mënyrë që ai të shqyrtoi gjendjen e tyre. Midis djajve, një div kaloi pranë tij i cili trupin e kishte gjysmë qen dhe gjysmën tjetër të trupit e kishte ujk. Hazreti Sulejmani alayhiselam tha: cili djalli e ti? Divi u përgjigj: Kahr bin Fanan. Hazreti Sulejmani a.s. e pyeti: e çfar pune bën ti? Ai u përgjigj: kënga dhe vera është puna ime. Ndërkohë vendi im është në Indi dhe unë e zbukuroj muzikën dhe verën para syve të njerëzve dhe inkurajoj ata që të kënaqen me këto. Hazreti Sulejmani a.s. urdhëroi që ta burgosin atë. Kazvini gjithashtu për përshkrimin e llojeve të djajve dhe të xhinve që paraqiteshin përpara profetit Sulejman a.s. e tregonin gjendjen e tyre, e përdor fjalën div si një krijesë lig, djallëzore dhe me fuqi magjike. Kazvini, në vazhdim të tregimit të një xhindi, i cili paraqitej në formën e gjarprit, thotë se ai është një div që ikën nga emri i Zotit. Henri Masse, një orientalist bashkëkohor francez që e ka kaluar jetën e tij duke u lumtuar kulturën popullore të popullit iranian, përveç se ka prezantuar karakteristikat e një krijese të pavarur me një pamje dhe veprime të caktuara me emrin div, por këtë fjalë gjithashtu e përdor për të përshkruar edhe lloje të tjera të qenieve mbinatyrore, si gjigandët, ifriti, nesnasi dhe davalpa. Rezultati i ulumtimeve të studiuesve të letërsisë popullore është ky që në përgjithësi divi është një simbol i të keqes dhe dëmit dhe ka fytyra dhe atribute të ndryshme dhe secila prej krijesave të pavarura të tilla si nesnas, davalpa, gjigandi e të tjerë konsiderohet prej formave në të cilat shfaqet ai. Në kulturën arabo-semite, gjindët kanë një personalitet të tillë në atë mënyrë që shumë krijesa konsiderohen si atribute dhe figura të gjindëve. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, gjindët në krijim janë më përpara se sa njeriu dhe ato jetuan në tokë shumë kohë para krijimit të njerëzit. Sure Al-Hijr, ajetet 26 dhe 27. Gjindët janë krijuar nga zjarri, i cili është më i lartë se dheu, nga i cili është krijuar njeriu. Ar-Rahman, ajeti 15. Ashtu siç konsiderohet divi një nga forcat e djallit, ashtu edhe gjindët rrjedhin nga djalli i madh, që do të thotë Iblisi, i cili është krijuar nga lloji i zjarrit. Djalli ka për krah të tij një mori shpirtrash të keqin të njohur si shejtan dhe gjind. Gjindët, për shkak të natyrës së tyre të krijuar nga zjarri, kanë aftësinë të fshihen. Natyra aerobike dhe e zjarrit të gjindit e lejon ato të hyjnë në formën dhe lëkurën e njerëzve dhe të kafshëve ose të mbetet e padukshme si ajri. Njeriu u krijua pas gjindit dhe për shkak se njeriu u vendos në tokë, gjindët u detyruan të fshihen në mënyrë të pashmangshme dhe njerëzit zunë vendin e tyre të mëparshëm. Duket se ky është shkaku më themelor i armiqësisë dhe i konfliktit midis gjindëve dhe njerëzve.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në programin e ardhshëm. Tani së bashku shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane. Dhe do të vazhdojmë tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një këmbë që kemi zgjedhur për ju nga libri i vlefshëm i legjendave iraniane. Tham se në korat e lashta, ekziston të një mbret që kishte 7 djem. 6 djem i kishte me një grua dhe djalin e 7 me emrin Mbreti Muhammed e kishte me një grua tjetër. Djem të shkuan për të gjetur papagallin me kafazin e artë. 6 djem të parë jo vetëm që nuk e gjetën papagallin dhe kafazin e artë, por ata humbën gjithçka në bigjoz dhe u bën lypës dhe shërbëtor. Por Mbreti Muhammed e shpëtoi të bie në një mbreti të një vendi tjetër nga Divi dhe i preu njërën këmbë Divit. Mbreti Muhammed shkoi në qytetin e vezirit dhe gjeti vëllezrit e tij dhe pasi u njoh me ta, të gjithë së bashku shkuan për të kërkuar papagallin dhe kafazin e artë. Gjatë rrugës ata arritën në një qytet ku mbreti atij qyteti kishte 7 vajza dhe i martoi ato me Mbretin Muhammed dhe vëllezrit e tij. Pastaj vëllezrit u nisën në udhëtim dhe gjatë rrugës u përballën me 7 zana, por me ndihmën e njërës prej tyre ata arritën të shpëtojnë. Kur mbreti Muhammed e pa situatën se si po shkonte, ai u kërkoi vëllezërve që të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe ai vetë u nis në udhëtim i vetëm. Kur mbreti Muhammed mori rrugën për në shkretëtir dhe shkoj në rrugë, nga larkë pa një dervish që vinte drejt ti. Kur arriti tek ai, dervishi tha, o djalë, le të bëjmë një shkëmbim me njëri tjetrin. Mbreti Muhammed tha, çfar shkëmbimi? Dervishi tha, më jep kalin dhe shpatën tënde dhe unë do të jap këtë kashkull, sofrën dhe bririn për t'i fryrë atij. Mbreti Muhammed tha, e cilat janë vetitë këtyre gjërave? Dervishi tha, karakteristike kashkullit është kjo që sa herë një mysafir vjen tek ju, ju vendosni dorën në të dhe thoni, o Hazreti Sulejman, mua më ka ardhur një mysafir. Çfarëdo që dhe sa të nxjerr nga kashkulli, ushqimi aty nuk mbaron. Natyra e sofrës është kjo që nëse e shtrini dhe thoni, o Hazreti Sulejman, mua më ka ardhur një mysafir, sa do që të marrësh buk nga sofra, ajo nuk do të mbaroj. Karakteristike e bririt është kjo që nëse thëret, o Hazreti Sulejman, e dua kokën e filanit, atëherë me njëherë ati personi do t'i këputet koka si kungull. Mbreti Muhammed pranoj të bëj këtë shkëmbim. A i i dha kalin dhe shpatën dervishit dhe mori nga a i kashkullin, sofrën dhe bririn. Dervishi e lidhi shpatën në brez dhe i hipi kalit dhe u largua. Mbreti Muhammed tha me vete, le të provoj këto gjëra që më tha. A i mori bririn dhe tha, o Hazreti Sulejman, le ti këputet koka këti dervishi. Papritur, dervishit ju pre koka. Mbreti Muhammed e kishte menduar se ndoshta i dervish dëshiron të ta përdorë të shpatë për t'i derdhur gjakun e dikujt në padritësi, që i shkoi mendja për të provuar së pari bririn e fryrjes dhe për të bërë një dëshirë të tillë. Kështu ai mori kalin përsëri dhe shpatën e tij dhe i hipi mbi kal dhe u kthye në kështjellën e atyre vajzave zana, derisa sytë e vajzës më të re ran mbi të, ajo tha: "O mbreti Muhammed, a nuk të dhimbset vetja jote? Nëse motrat e mia do të shohin, ato nuk do të lënë të gjallë." Mbreti Muhammed tha, Zoti është i madh. Vajza tha, nëse do të ndodhë diçka dhe këto motrat e mia do të vdesin, unë edhe ti do të qetësoheshim dhe nuk do të kishim probleme që të na bregosnin. Mbreti Muhammed tha, nëse ti nuk do të mërzitesh, vrasja e tyre është për mua si një pik uj në gotë. Vajza u pajtua me vrasin e motrave dhe mbreti Muhammed e mori bririn e nafir dhe tha, o Hazreti Sulejman, le të këputen kokat e atyre gjashtë vajzave si kungull.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mbreti Muhammed e tha këtë dhe u kthye nga vajza dhe i tha, shko dhe shiko nëse motrat e tua janë gjallë apo jo. Vajza shkoi dhe pa që kokat e të gjashtë motrave të saj kishin rënë pran trupave të tyre. Ajo u gëzua shumë dhe u kthye nga ai dhe tha, që mbreti Muhammed janë vrarë të gjitha. Tani është koha për ty dhe mua që të jetojmë së bashku. Mbreti Muhammed tha, por unë kam një udhëtim për të bërë dhe duhet të shkoj. Vajza tha, unë e di që ju përkërkoni një papagall dhe një kafaz të artë, por nuk mund të shkoni pa ndihmën time. Mbreti Muhammed tha, përse? Vajza tha, sepse nga këtu e deri në vend ku ndodhet papagalli dhe kafazi i artë, ka 60 ditë para sang. 20 para sang është vendi i leopardëve, 20 para sang është vendi i luanëve dhe 20 para sang është vendi i shtrigave, i fritëve. Papagalli dhe kafazi i artë janë gjithashtu mbi kokën e vajzës së mbretit të zanave. Nga qyteti deri në pallatin e saj, ka 7 porta, të cilat ruhen nga divat. Gardiani i portës së fundit është divi me 7 koka. Tani çoj dhe të tregoj se çfarë duhet të bësh. Vajza bëri një rrotullim dhe u shndrua në një zog të madh. Pastaj mbreti Muhammed hipi mbi krahët atij zogu dhe së bashku fluturuan. Ata u dhëtuan 40 parasang në qiell dhe kaluan në përvendin e leopardëve dhe të luanëve. Për shkak se ishin 20 parasang të fundit të vendit të ifritëve, vajza u kthye në formën e saj origjinale dhe e bëri mbretin Muhammed një gjilpër dhe e vendosi atë në fytin e saj. Në këtë mënyrë, ata i kaluan edhe ato 20 parasangët e fundit derisa arritën në qytet dhe më pas në portën e parë. Kësaj radhe, vajza e ktheu mbretin Muhammed në formën e tij të mëparshme, ndërsa ajo vetë u bë në pëllumb dhe shkoi dhe u ul në balkonin e pallatit të vajzës së mbretit të zanave për të parë se çfarë do të bënte mbreti Muhammed me divat. Miq të nderuar, tregimin do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.